Il-ġurnata t-tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. Joan Camilleri se nkunu maqom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa u f'kull sezzjoni se ikollna esperti differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena Rebecca Lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta, kif ukoll President tal-NGO jisimha Young Women Christian Association, YWCA, li lan tagħha u biex ngħinu n-nisa emozzjonalment fil-ħajja tagħhom u fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw kif ukoll permezz ta' edukazzjoni. Illum Dr. Joan Camilleri ma setax sfortunatament tkun magħna fl-istudio, però nagħti ftit ukoll introduzzjoni. Joan tiddiriġi l-Counseling Unit fl-Università tagħna. Dan il-unit joffri servizzi għall-istudenti u jekk tridu tkunu tafu iktar tistgħu taqbdu man-numru dirett mal-Counseling Unit li huwa 2340-3988. Bażikament lan ta' dan il-programm biex jikkomunika ma' studenti li ser jiggradwaw jew bdew ħajja ġdida. Aħna nippruvaw nitkellmu ma' nisa ta' bej 25 u 35, però nemmen li ħafna mid-diskussjoni tagħna ser tlaħaq ukoll sezzjonijiet ta' irġiel żgħażagħ b'xi mod jew ieħor. Illum it-topic tagħna huwa sib sieħeb flera digitali. Millennial dating. U miħaj fil-studio għandi żewġ studenti, għandi l-Michela Sultana li hija studenta fit-tielet sena fis-sikoloġija. U xek Michela, ta' tiftit introduzzjoni.
Hello, jina Michela Sultana, għandi 20 sena, 21 sena, u edha tgħidlek kif qalet ġo psychology department.
Tajjeb, proset. Ferani li stajti sip il-ħin biex tkun magħna, Michela.
Busy.
Tajjeb, għandkom raġun. U koll fl-studio għandna l-Jake magħna. Jake huwa researcher, Jake, fil-master's program tagħna hawnhekk fil-physics department.
Hi everyone, jina research master student naħdem ma' l-Quantum Malta Group fi' Department of Physics. Imma l-lum minix jiet ma'kom għalek, jiet ma'kom għalix kelli mobile app jisima Learned għal-tlet snin konti meċxija. Mu għalek ġejt mistieden biex forsi nagħtina insight fuq mobile apps kif jaħdmu u l-perspettiva tiegħi fuq daw l-affarijiet fil-kuntest ta' mobile apps għandu x'jasmu mad-dating.
Tajjeb, Jake, tajjeb. Mela, jienu Joan, ovvjament, li ta' ħafna studenti b'stejjer differenti u meta għadna bil-qeda niddiżinjew dal-programm, insomma, wieħed minnhom żgur kien fuq dal-dating app u dal-apps li żgħażagħ tagħna tjużaw, insomma. U x'kellna xi ftit domandi, Jake u Michela, forsi tibdew intkom ukoll. Mela, jiena app tista' tgħinni nsib sieħeb u hija soluzzjoni llum biex issib sieħeb dak żmien li qed ngħixu x'taħsbu. Min ħajibda, Michela, tibda int?
Ifeh, I mean, qegħdin fi żmien fejn teknoloġija hija inna nużawha ħafna żmien. U anke bis-sena li għaddejna fil-pandemija hija ħafna iktar faċli għal dak iż-żmien u anke issa fejn anke biex issib xi ħadd online kienet iħfef sfortunatament milli biex tintaqa' man-nies. So ħin hemm għandu ħafna kemm minn sħabi li sabu l-persuna tagħhom online. So definitely il-post u għal-min jisġiegħu biex isib chat online.
U inti Michela, użajtu dat social dating app?
Jiena kelli ċans nużax. Jew jiena użajt app waħda li użajt li kienet Tinder. Naħseb kulħadd jaf kif taħdem l-app. U hekk kienet hija avventura hekk interessanti anke kienet.
Tajjeb, xaġġa li laqtitek f'ħajtek. Jew kien hemm xi żmien partikolari li bdejt tużaw jew?
Kienna użajta fi żmien il-COVID kien sen ilu li żmien tal-New Year. At that point kulħadd naħseb kien jurajk xeba waħd id-dar. Anke biex nitqama' n-nies diffiċli kien hemm ħafna restrictions dak iż-żmien. So like might as well let's try it out, that's how it goes. It was an experience.
Tajjeb. Tajjeb li nqasmu daw l-esperjenzi. I mean, ikun għaw nis differenti għet jizmawna fuq il-radio ġifieri allura naħseb xi ħaġa. So qgħod il-kulħadd, Jake, inti għadu żgħid social dating app?
Iva, jiena forsi ngħid sfortunatament ġieli użajthom b'sens li naqgħu kontra qalbi kif forsi nista' niddiskuti wara għaliex ma tantx naqbel mal-kunċett tagħhom. Imma iva ġieli użajthom ġifieri and I do the harsent days, and I don't know if kont single, you know, or whatever. I don't know what the correct way to put this. Ma f'dak il-period ġili kienem xi xhur fej xelt il-profil tiegħi fuq daw l-apps u użajthom u kelli esperjenzi varji, ġifieri. Periodi fej kelli esperjenzi pozittivi u qed tistra, you know, di ċertament hija xi ħaġa utli la jiena qed nieħu xi ħaġa minnha, u periodi oħrajn fejn qed di vera xi ħaġa bla sens u anzi mhux tal-li m'inhiex qed nieħu xejn minnha l-ħaġa imma qed tieħu minni l-ħaġa kważi li kellha forsi effett ta' detriment fuq il-mod ta' kif naħseb fuq ċertu affarijiet. So dik kienet l-esperjenza tiegħi.
Tajjeb, jiġifieri issuha mix ta' emozzjonijiet li toħroġ meta tuża l-app. Infatti r-riċerka statistika turi li nies li jużaw dating apps huma ġeneralment sodisfatti u għaw ukoll statistika oħra li tura 7 f'kull 10 ir-riċerka tajt oħra li qed jikdbu fuq il-profile tagħhom biex jattiraw iktar nies. Jiġifieri dik ukoll forsi xi ħaġa interessanti. Il-Jake qiegħed fl-istudio magħna llum anke raġuni ta' x'kelma nistgħu nużaw Jake bħala insider
fuq
l-algorithms kif jaħdmu social apps li għandi kurzita biex nisma' ftit fuq di għajdinna xi ħaġa Jake.
Eħe, mingħajr ma nitluf ħafna forsi dettall boring. U kifet l-ewwel jiena għandi l-esperjenza li kelli di l-app jisima Learned fejn konna nlaqgħu studenti tal-università ma' studenti iżgħar ta' sixth form u ta' sekondarja biex ikollhom one-to-one tuition bħala servizz, so il-kuntest kien educational tech kien area differenti. Imma kien hemm aspetti simili, ġifieri, you know, fl-app ta' Learned kellna chat app, right? F'Tinder jew f'Bumble or daw it-tip ta' apps ukoll hemm aspett ta' chat u inti għandek social network, ġifieri. B'xi mod jew ieħor inti tixtieq tlaqa' n-nies. Se hekk inti tieħu apps bħal forsi Facebook jew Tinder hemmhekk il-mod ta' kif daw il-connections qed isiru huwa li x'in-nies ikunu jafu l xulxin forsi minn barra l-app, partikolarment fuq Facebook ikun hemm sistema ta' friend requests u jekk iż-żewġ nies sort of juru dak it-tip ta' interess il-connection issir. Fuq dating apps mbagħad għandek kunċett differenti fejn inti.
Oh, ħana jidek ftit, forsi għalmin qed jismana, forsi ma jafx eżatt di social għax aħna ssumejna li kulħadd jaf x'inhu. Tista' forsi tagħti ftit dating app ukoll.
Dating app. Sure, I mean, il-kunċett bażiku huwa li inti għandek profil, il-profil tiegħek ikollu ammont ta' ritratti assoċjat miegħu u biografija żgħira, jekk mhux se jeżbar 120 characters veru ma tantx tista' tgħid affarijiet. U inti għandek dal-profil, profil tiegħek jintwera l-nies tal-ġeneru li inti interessat fih, sej, u inti tiġi muri nies oħrajn li forsi jinteressaw lilek. U mbagħad hemm dal-proċess fejn inti jitlawlek il-profil tan-nies u inti tista' jew jiġu daw joġbuk jew ma joġbukx. U jekk inti l-profil tiegħek joġob lil xi ħadd u l-profil tiegħek mbagħad jintorġob minn dil-persuna, hemmhekk issir match u n-nies jistgħu jibdew jitkellmu.
Isu l-matchmaker tal-antik. Ġad aktar moderna.
Imma mbagħad minn naħa l-oħra daw dating apps għandhom business aspect tagħhom hemm ikollhom premium features, per eżempju fuq Tinder hemm affarijiet bħal Tinder Gold u daw it-tip ta' affarijiet, illi din l-esperjenza wkoll wieħed tajjeb ifakkar li dawn huma kumpaniji li qed jippruvaw jagħmlu flus. U ħabba f'hekk il-mod ta' kif ċertu users jinterattaw ma' xulxin tista' tkun affettwata minn da' sens, jiġifieri li nista' nfisser hawnhekk huwa pereżempju illi profil li huwa b'xejn, jiġifieri normal account, ma jintwerix profili ta' interess daqs account li ħallas, per eżempju, di wieħed jista' jiddiskuti għajja xi ħaġa tajba jew le. Apparti minn hekk anke kemm wieħed jintwera lil ħadd ieħor huwa dependenti fuq din l-idea. Allura hija xi ħaġa forsi mhijiex sabiħa illi biex l-app tagħmel il-flus tixtieq iżommok fi-stat fejn inti dejjem qed fittex għan-nies. Issa jiena ma nafx ma nasibx li din hija xi ħaġa li neċessarjament nixtiequ, ġifieri li di l-app iżommok single somehow, right? Għax hi trid dak tibqa' hemm, tibqa' iddur ma' n-nies, tibqa' tagħmel new matches u hekk. ma nafx intkom taħsbu xi li hija ħaġa tajba ġifieri.
Biex tkompli tħallas.
Fuq tinder hemm like option li tista' tħallas u tiġik bit-passaport. Issa bil-verità vera u taħseb fi iktar ma tagħmilx sens għax jekk inti qed Malta u l-profili li qed tarhom kollha l-Ingilterra, Spanja, wherever. It's more or less likely ovvjament li ħassib actually connection miegħu jew li ħassib ta' I mean. Jalla, imma eħed, għata sefu ektar istaġibak fija li. Għet jħadu l-għak il-fus fil-veritax.
Biex xumbat, ovvjament, suppost taħt l-idea li iċ-ċirkuti għak għet jikber, ma ovvjament għet jikber forsi profili li l-għennis forsi għas ikunu fil-kunu Malta, għetkelmu fuq Malta, ovvjament għaw għedin. Ma ikunu f-pajzi oħrajn li forsi għanka biex il-taqa maħu ma jkunx għasek possib.
Ekku, u fuq dan il-punt, u meta jkollok mobile app, għandek isu żewġ livelli, right, ta' mobile app, għandek forsi il-livell iktar tal-kunċett, ġifri dal-biznis kif qed jaħdem, jekk nistgħu forsi nqablu ma' l-applikalijin learned, hemmhekk aħna il-prodott tagħna l-iskop tiegħu kien li laqa studenti li qegħdin fil-bżonn edukattiv ma' xi ħadd li jista' jedukhom. U aħna
bħala
tutor u talli aħna
tutor and
student talli aħna konna nifformaw dik il-connection l-student is-sajr ovvjament ħajħallas l-tutor ta' ħallas prezz fissija ġifieri u aħna konna nieħdu isu monthly commission fuq dal rate so aħna bħala business qed nagħtu valur lill-student għax qed inlaqgħuh ma' xi ħadd li jista' jgħinu dak kien il-kunċett tagħna. Issa, allura, fl-opinjoni tiegħi, dik hija xi ħaġa ta' etika, li inti qed tagħti valur u talli qed tagħti valur inti tiġi mħallas mis-soċjetà. Xi ħaġa bħal Tinder imma mbagħad. Jekk inti da dejjem tipprova żommok hemmhekk, tipprova żommok fuq l-app u sort of fl-iktar situazzjoni ideali għal Tinder inti dejjem tibqa hemm u forsi ma ssibx il-partner ideali u sej issib relazzjoni tajba. Din qiegħda tagħti valur. Hija business etika din, jiġifieri din hija xi ħaġa li n-nies hemm barra għandhom jaħsbu fuqha meta jinteraġixxu ma' daw il-prodotti teknoloġiċi. Qegħdin iżidu daw għal ħajt tiegħu qed jieħdu mingħand biss għal skop ta' finanzi u s'intendi anke fuq apps oħrajn fej daw l-apps qed jieħdu data minn għandek, id-data personali tiegħek qed jipprofittaw minn fuq dak id-data. Mbagħad inti qed tieħu xi ħaġa lura wieħed dejjem għandu jżomm dik f'moħħu.
Tajjeb, ifhem hemm ħafna affarijiet li nistgħu nitkellmu fuqhom, ta' però l-ewwel ħaġa li nixtieq nesplora ftit. Daw l-apps nafu nies li kienu suċċess, kien hemm suċċess ta' partnership Michela.
Jiena għandi ħafna minn sħabi. Għandi ħafna minn sħabi li actually nixxielhom isibu n-nies online through dating apps. Just nemmen li titkun vera lucky li t-inserta, anka jitkollok il-paċenzja li iktar jitkellem online. ħaġa, waħda mir-raġuni tal-għam, ma ta' zoja tajjen, maħad miġ daq sekkija, I'm not a virtual person, tini ok, fil-verita. U nibna relazzjoni mija kek, ma online hija totalment differenti, titfaktar anka ħin fuq il-persuna. Anka għandek, to be fair, għandek sar ħin biex tkellem il-persuna, l-uri anka juhum il-ħin tijak. Biex da' dak il-bilanċ ton aktar attenta fuqu. Imma ħaj minn għandi nasib nafxi tlet relazzjonijiet li u għadhom għaddejn ġifier like xi sitt snin into the relationship ġifier ma ngħidx li għadhom fil-bidu.
I see, u jiena kelli kif dort rasi kien hawn il-technical officer, radio technical officer magħna, u daħaqli għamilli thumbs up, jiġifieri mid-dera, Jordi, inti wkoll, terġa' u żewġ ukoll, ġifieri hawn każijiet ta' suċċess. Però I mean hija domanda li kulħadd qed jagħmel u anke l-fatt li ħafna ħin online kulħadd qatt ta' żgur, ġifieri jekk mhux kwistjoni ta' xogħol, kwistjoni ta' leisure time, ġew minn jieħu break simpli għax jidħol fuq l-internet, you know, juża l-Facebook, juża plugins differenti, juża apps differenti. U waqt li kun qed jgħaddi żmien jgħid ifhem jiena x'fejn nista' wkoll insir naf nies oħrajn. Għax biex inkunu fair, I mean tista' tuża daw l-apps ukoll biex issir taf in-nies. Tagħmel ħbieb le, x'taħsbu, Jake.
Ekku. Madankollu ma naħsibx li hija neċessarjament xi ħaġa tajba, f'sens li jekk hemm skop para xi ħadd illeġġi li ddisinja app, right? Inti jekk xi ħaġa tiddisinja biskop, għandha tkun taħdem tajjeb mod li dak l-iskop jintlaħaq sort of tajjeb ħafna. Nkella ħajkollok xi users li mhux ħajħdu gost għax ma jħossuhom sodisfatti b'dak l-outcome. Ġifieri f'dal-każ partikolari, ġifieri jekk ikun hemm nies fuq Tinder. Illi qegħdin ifittxu l-ħbiberija biss fuq Tinder, u mbagħad hemm ruxmata kbira ta' nies li qed ifittxu iktar mill-ħbiberija, let's say, dawn in-nies li qed ifittxu iktar mill-ħbiberija ħajkunu ddiżappuntati. Allura we had for series jaħseb fuq wkoll din.
Iva. Le, hemm ħafna issa anke jekk pereżempju jitkellmu ftit fuq. Mela, naf li iltqajna ma Zaza wkoll ġewn insemmiha hawnhekk għax naf li tagħmel ħafna xogħol ma' Zaza. Kenwa sitwazzjonijiet fej, pereżempju, ovvjament għadna ħirġi minn pandemija, allura kien hemm ħafna żmien li għaddew online. Iż-żaza hu mħabba fekk ukoll kien hemm elementi ta' loneliness u ħafna anke sfortunatament isolation għax il-ħajja ġokamra fuq laptop jew computer hekk tispiċċa li kif tajt l-interaction mal-ħbieb mal-fatt li tkun tista' tajt kelma tieħu kafe u meta ħriġ I mean batejna mod ieħor, anzi
Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal- Iva. So it's
Iva. Ikunu f'grupp ta' nies u xorta tiħossuhom lonely. Kelkom issues hekk, pereżempju, diskutejtuhom fuq loneliness ħin li tagħmel fuq l-internet u mbagħad x'kienu l-effetti tagħha.
Sfortunatament fil-courses in man tkellmux hekk ovvjament psychology ġa vast kemmu like ħafna fih suġġetti fih. So biex anka jalla kaw il-ħin biex nsalmu l-basics u koll it takes a lot, it takes the entire
yes.
years.
Yes.
Allura sfortunatament fuq hekk ma tantx, imma jien ma' sħabna stess u sar anke like tkellem in-nies, issa okej issa bdejn ġejna bdejn inħorġu, tintaqma' aktar nies kif marru COVID, però ma tit tispiċċa tkellem fuq għal-ħaġa. Allura għadhom jidu lek issa li anke ħossni lonely. Il-maġġor problema ta' grupp ta' daqsi anyway ikollek ili tonsi lonely meta naf li mhux suppost jien.
U hawnhekk forsi l-instan nżid u nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi u ta' ħbib tiegħi fil-kuntest ta' Tinder u loneliness ġifieri. U again, forsi ma rridx li nistema' dejjem negattiv fuq din l-app, ġifieri hemm għandha l-pożittiv tagħha wkoll u forsi nista' niddiskutiha wara, imma nemmen illi Tinder ukoll ikkontribwixxiet għal din loneliness. Issa wieħed għandu jagħmel punt illi l-esperjenza mod ġenerali jekk wieħed jara l-istatistika, l-esperjenza li kollhom female users fuq Tinder hija differenti mill-esperjenza li kollhom male users fuq Tinder. Għaliex? Jekk wieħed jara mill-aspett biologiku, ġifieri in terms of let's say evolution, huwa tipikament il-każ illi il-mara jkollha set ta' irġiel li huma interessati fiha u l-mara tagħżel. So this is just, you know, nature and evolution. Issa jekk inti għandek app bħal Tinder, ħadd amplifika dis-sitwazzjoni, ġifieri għandha hemm iktar nies li huma interessati. So l-esperjenza again hawnhekk qed ngħid on the average minix qed nagħmel claims speċifiċi, imma il-female user ħajkollha ħafna nies interessati fiha, ħajkollha ħafna likes li forsi tieħu gost dal-attenzjoni u daw it-tip ta' affarijiet. Whereas male user jaf ma jkollux likes on the average, ma jkollux ħafna matches, forsi darba sort of mitqamar jkollu match, u jaf din tkun xi ħaġa ta' disappunt. Barra minn hekk, jekk dawn il-connections li wieħed qed jagħmel fuq Tinder ma jimmatchawx ma l-expectation ta' xi ħadd, ġifieri jekk inti ltqajt ma' xi ħadd online, x'inhu huma il-likelihoods li ħajkollok konnessjoni forsi ta' veru li tiltaqa' ma' xi ħadd li jista' jkollok konversazzjoni profonda hemmhekk, daw l-users kollha jixtiequ din l-esperjenza. U jekk inti xi ħadd li tixtieq dik il-forsi konnessjoni profonda u qed ikollok ħafna esperjenzi li mhumiex ta' dat tip, allura dak ħajkun ta' diżappunt u iva nemmen li ġieli kreja dil-esperienz tal-onlis, ġifri għandi ħbib li waqfu jużaw dil-app għal dil-raġuni illi jużaw għal xur ma jkollomx esperienza illi huma jixtiequ forsi u tkun ta' detriment għalihom u jifqu jużawha. Madankollu wkoll naf nies u anke jiena ġieli kelli esperjenzi pożittivi li kienu dak li xtaqt f'dak il-moment forsi. Imma wieħed ukoll għandu jżomm dir-realtà f'moħħu.
Le, punt ta' riflessjoni tajba di, ġifiri fis-sens li anka inti meta ħassaqsi xi ħadd biex joħroġ miegħek. I mean, ma tkunx sa kemm ma tkunx taf minn qabel li risposta tkun iva. Dejjem għandek ftit ma tafx x'in l-outcome. L-istess emozzjonijiet li qed inħossuhom jew middera qed iħossuhom in-nies li jużaw dat-tip ta' apps li anka jekk xi ħadd ma jażlekx jew iddum ħafna biex xi ħadd jażlek. Ġifiri, the choice, the kids min li jażlek xi ħadd jew you know, joħroġ miegħek xi ħadd ukoll fl-istess ħin tista' forsi ma tikx eżatt li xtaqt tieħu minn xi platform.
Imbagħad hemm dak l-element li jekk dawn huma nies li forsi qed ifittxu relazzjonata vera say long term daw it-tip ta' affarijiet u n-nies fuq dil-app imbagħad mhumiex interessati f'dik it-tip ta' esperjenza li forsi hemm dil-hookup culture jew one night stand culture. U di speċi ma treġix ma xoqgħat ta' dil-persuna u jaf tkun ta' suċċess fuq l-app ġifieri kollha ħafna minn daw it-tip ta' matches u likes u connections. Imma mhumiex mit-tip li dil-persuna tixtieq, di tista' tkun isolating bħala esperjenza u wkoll għandi ħbieb li għaddew minn dil-esperjenza. So għalhekk ukoll wieħed għandu jixtar għandu x'juża jew ma jużax dil-application għaliex sort of l-iskop huwa dak mod ġenerali. Wieħed ukoll jista' jsaqsi, ġifieri dil-app għandha effett li forsi qed tnaqqas il-monogamija fil-soċjetà tagħna jien xi ħaġa naħseb fuqha, ġifieri daw id-dating apps. Huma qed iġġellu lin-nies jaħsbu li one il-poligamija hija iktar sort of doable, hija possibilità għax forsi qabel kienet iktar xi ħaġa tal-films or whatever. Mentri issa again, niddiskutu il-business side of Tinder, li they want users to stay on their way. Għaldura huma forsi jixtiequ li din hija xi ħaġa li jaraw li users tagħhom jagħmlu għaliex ħajibqgħu iktar fuq l-app. So minn dak l-aspett ta' etika hija xi ħaġa li soċjetà tagħna treat kif aħna mbagħad ħanamlu dating apps li forsi jippremjaw dat-tip ta' behavior jew jaffaċilitawha. U hekk forsi nistgħu nsemmu dating app ma nafx li smajtux biha barra minn Malta jisma' Hinge. So Hinge, per eżempju, il-kunċett ta' Hinge. U anka Bumble għandu differenza minn Tinder hawnhekk. So Hinge hija app mal-hija qiegħda in beta around New York u daw it-tip ta' areas fej il-punt ta' Hinge li tagħmel one connection u tieqaf tuża. So huwa l-oppost ta' Tinder kważi. Whereas Tinder irridak tamel connections as much as possible. Hinge irridak tamel one good connection ti għaf tuża. Malta ma tesistix, so sorry to the listener. Batem, Bumble, per eżempju, illi Bumble forsi biex jimmitigaw ċertu, let's say, ma rriċ nsal kelma abbus, imma forsi esperienzi negattivi li kellhom ċertu users fuq l-app, Bumble trid tkun il-female user illi tibda l-komunikazzjoni ma male user, per eżempju. So din hija xi ħaġa oħra li wieħed għandu jikkunsidra li hawn apps differenti u għandhom skopijiet differenti.
X'taħseb Michela pala mara, pala user femminili?
Għajfa eżempju di sa Bumble, jien qed mużajta, għax anke l-audience ġemmen ikunu ferm ikbar milli jkunu eżempju Tinder fi għandek iktar to my knowledge at least, like through my experience, iktar sib tamparek, whereas Bumble għandu l-audience għanna iktar nizgbar.
U ma tanċ tintuża Malta.
U Malta għu koll fat il-like manċaw nisjużaw, ovvjament ġifiri għandak il-ratio male to female, female li għaftis, anka naħseb fuq Tinder to be fair, għax jessu to be fejn għalma lasal Tinder jowek, ġifiri għaf li għalek u koll from the business side of things, imma għara għamon tazmin tużaj, ġaj reċiprokalek l-istess nis li kellek fil-bidu. So anka dikija I mean, taf kif mhux tħallas inti tużaw biex tara kemm jista' jkun, jogħġbuk nies inti qama' nies.
Anke hemmhekk hemm level ta' disappointed. Illa jiena qed nerġa' nara dawn is possibbli hemm ħadd.
Anke ġibek żgħubi ma jingħamux ġa għamilt iva jew less. Anke tiġilek li tagħmel iva, tibda titkellmu, u mbagħad jew tiġu unmatched, like tagħmel match xi xulxin, mbagħad jiġi jitlaqalek għall-kelma. Allura wkoll anke dik tek titfak naf taħwit ta ġaremmek.
U kontan saqsiku kol ħassejtek safe metal tqajt ma nisa l-ewwel darba minn fuq l-app. Kif ħassejtek?
Di kol jaħħaġa. Lasa ma tkemmx biżejjed il-qabżan bad biex tagħmilha minn virtwali għall-online aw għal fil-verità. Jiena tiżgħet tengod kelli quite a very good experience fuq Tinder. Imma nista' nitkellem anke fuq esperjenzi ta' sħabi tipi li one għal-fatt li persiet intaqa' ma' nies li ma tafx kif għedna l-ewwel statistika turi li 7 minn 10 jedna jistgħu jikdbulek. Anka dak il-fatt peress li like tħossok bħala mara sfortunatament vulnerabbli f'dawn l-affarijiet. Allura kont nkunu eżempju grupp ta' nisa biex jekk ħadd intaqa' ma' dat-tifel li hum matched online, qegħdin hemmhekk ħalli qalalek xi ħaġa we are safe.
Good idea.
Għandek grupp warajk biex vera l-ħars qatt.
Toħorġu ġifier pereżempju mejd oħra jkun hemm il-grupp tiegħek tal-ħbieb
u jien. Imma x'għal nkunu fil-viċinanza tu bifer l-aqwa jekk għandek xi ħaġa we are there for you taf li qegħdin hemmhekk sa serraħ moħħok anke. U tiġik tajb għax f'dal-każijiet insertaw qatt ma jiġu subjena l-kelma.
Qatt ma jiġu qatt ma ġew dak
in-naħa. Sebin ma jiġux eżatt like għaddej li tagħmel, allura int qatt tinqala wherever. Biex imbagħad tiġi dik id-dażappunt lieħor fejn inti ħadd il-ħin tiegħek u like forsi tixla ruħek whatever toħu pjaċir. Unbat ta' sal-emmek u d-dizappunta maġik ma' wasalħat.
U naħseb anka irġiel li ma' waslitx il-mara li għadlu. Ġiri naħseb ġrat both ways.
Muxek.
Ġiviri.
Naħseb kħemmin.
Esperienza komuni ħafna minn-nista' nifhem jien ta' ħafna ħbib tiegħi. I wkoll forsi tista' tikkommenta fuq hawn illi jibdew ikellmu xi ħadd fuq app, pereżempju, u mbagħad jiġu ghosted jgħidu.
Xi ħadd
jieqaf ikellmek alla rrieda.
Mela, ġej, ħana jlek x'naru, ħa mmorru pawża qasira u nerġgħu nitkellmu fuq il-ghosted soġbitni di. Mela, grazzi tal-li kontu magħna nkunu nerġgħu magħkom wara l-break.
Girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like you're mad. Your shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care. Cause as long as it is there, I still feel like you're mad.
Still feel like you're mad.
Grazzi tolli kontu maħna, l-program jismu Vjaġġ ta' Mara Zazua l-lum miħaj ma' Dr. Rebecca Dalgonzi u John Camilleri li sfortunatament ma' setax tkun maħna l-lum. Aħna nitkellmu fuq topic jismu sib sieħeb fl-era digitali, millennial dating u fl-studios maħna għanna il-Michela Sultana li hija studentessa fit-tielet sena tal-psikologija u għandi l-Jake Xwireb li huwa student ukoll Masters by Research fil-Physics. Però jagħmel ħafna riċerka, għalhekk ovvjament kien mistudent tagħna jagħmel ħafna riċerka f'daw l-apps kif jaħdmu speċjalment anka dating apps u x'inhu huma l-algorithms li hemm warajhom biex ovvjament persuna li tuża dating app ikollha suċċess jekk trid issib il xi ħadd f'ħajjita. Mela, aħna qabel ma waqafna għal-break konna t-nitkelmu fuq dil-famuża ghosting. Jew ghosted, etta tajba, ghost. Li meta bażikament ikun hemm xi ħadd li inti qed tipprova ssir tafu u tagħmel ftit jien naf ġemat jew dranet forsi titkellem miegħu mbagħad jisparixxi. Sejdinna Michela.
Eħe, mi jaħseb realtà li kulħadd taf b'mod jew ieħor ġew meta jkun online, it happens very easily. Għalfatt li inti persuna m'intix ħadd taraħ terġa' f'ħajtek qed tkellmu biss online, m'għandekx ties miegħu m'għandu l-ebda lealtà għalik fil-verità allura. Might as well jekk ġbajt inkellmek jew sib chat ieħor li nista' nieħu minnu li rrid, ma nxa fejn inkellmek jew let you down easy. So jien nitla' conversation, mbagħad tgħid tara inti x'għamel fuq sitwazzjoni.
Ma tkun taf, bniedem mhux ħadd iltaqa' miegħu in real life, ġifieri tkun isek catalog.
Eżatt, eżatt.
Dale, dajba. Li forsi vera t-nitqutaw ma' affarijiet li naħseb mbagħad nispiċċaw kif semma Jake fl-ewwel parti tal-programm tagħna l-etika u l-valur tagħna nfusna vis-à-vis l-app u s-soċjetà fejn qed noħduha permezz ta' dan ix-xogħol. Inti, Jake, il-ghosted.
Iva, kif qed insemmi hija esperjenza komuni ħafna li ħafna mill-ħbieb tiegħi u jien inkluż ġieli esperjenzajt. U naħseb tagħmel aċċenn għal fatt li Tinder kif qed tiddeskrivi tajjeb Michela għandha dil forsi dehumanizing aspect anka għand għattejt isu katalog. Li jekk inti dal-bniedem ġibtu bħala xi ħaġa fuq katalog, mela inti kemm jimpurtak mill-fatt li forsi ħatamel xi ħaġa li forsi turi disrispett li xi ħadd tiegħu tkellmu. U hawnhekk forsi wieħed għandu isemmi l-fatt li għandna noqogħdu attenti fil-mod ta' kif ninterattaw online, jiġifieri dawn wara l-iscreen xorta hemm in-nies u jekk aħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum nippruvaw nkunu n-nies tajbin jew pjaċevoli, għandna nagħmlu dal-istess effort online għaliex din ultimately hija interazzjoni bejn żewġ umani u għandna nuru rispett.
U torbot ħafna ma' tema tagħna tal-seri insomma li aħna xtaqna namlu appella l-emozjonijiet. Ġifieri, ovvjament, I mean, dal-programm kien immirat li niddiskutu emozjonijiet tan-nisa, però kif qed tajt int tajjeb Jake ukoll hemm sens ta' engagement. Ġifieri, vera ħajja virtwali u forsi vera mhux qed nitlaqgħu jew ma niltaqgħux ma' kull persuna. Imma xorta hemm kif semmejt hemm persuna wara wara l-iscreen. So l-emozjonijiet dejjem ħajitlu. Anka jekk aħna nippruvaw ma nħossux dak li nixtiequ nħossu biex kif tajt to protect ourselves, to safeguard, no? Biex jiena ma norbotx qalbi ma' xi ħadd u mbagħad biex ma weġġax, mbagħad forsi ma nerġax narah, and so on. Ġifieri dawn affarijiet li ngħaddu minna app jew mhux app, għax inti meta xi ħadd tisaqsik biex toħroġ miegħu jew I mean dejjem tkun tristriq forsi. F'qalb ta' qalb qalbek li tirnexxa li tirnexxi l-ħaġa.
Ovvjament tal-ek ta' wilha
kwe. Eżatt, ġifieri it-tama kulħadd irida f'ħajtu, I mean, u naħseb li forsi bis-sens ta' dal-platforms online forsi b'xi mod żidna t-tama, mhux neċessarjament naqqasna minna, però forsi krejajna bubbles fejn nistgħu naċċessaw nies differenti minn dawk circles, għax qed nuża kelma bubbles forsi circles naqra, yeah. Circles li nkunu drajna fihom.
Li huwa żgur u li kif qed int li hemm ħafna pożittiv f'daw it-tip ta' teknoloġiji, ġifieri hija vera li waqt iż-żmien tal-COVID kieku ma kinux dawn id-dating apps. Il-faxa ta' zaza li nisab fija jiena ma kienx ħajkollhom mezzi biex jiltaqgħu ma' nies ġodda biex jinterattaw ma' nies ġodda li hija parti essenzjali minn da' żmien tal-ħajja. Ġifieri żgur li hemm it-tajjeb ukoll.
Ħafna ħin online, ovvjament, ġalitna wkoll nużaw il-ħin online b'mod effiċjenti biex insibu sieħeb jew sieħba, ġifieri. Issa ħaġa oħra li naf li semmejt int Jake iktar kmieni kienu fuq il kif taħdem l-app minn wara l-kwinti. U waħda u ħaġa li naf li semmejt kienet ir-ranking.
Iva,
fisser ftit ir-ranking imma l-ewwel x'inhi eżatt?
Idea ta' ranking. So ftit storja u hekk hemm mod matematiku li ġej fil-verità minn kif jiġu ranked chess players within tournaments. Jgħidula ELO system għal minn jixtieq forsi jfittex fuqha. U di ELO system, jiġifieri jekk inti għandek logħba chess, jekk inti tirbaħa lill-logħba chess, ikollok ranking aħjar. Issa. Meta tinder bedam, użaw dal-istess metodu ta' ranking f'Tinder. Bid-differenza li minn flok jekk xi ħadd jirbaħ logħba chess, hemm l-idea li xi ħadd ikollu match. Ġifieri jekk jiena għandi ħafna nies qed jimmatchjaw miegħi għax forsi jarawni ħelu jew xi ħaġa.
Jake, mela le ma
grazzi, grazzi, grazzi. Għalhekk ir-ranking tiegħi jitla flap. Allura u Wata jab li għet jgħid li once li għet jitla fil-ranking, il-mod ta' kif inti tinterat ġiġi mal-app jimbidel. Ġifri jibdow jintwerow iktar profili lilek, il-profili li jintwerow lilek ikunu ta' ranking simili tijak, ġifri inti tibda tinterat ta' manjis li huma tal-istess level tijak, whatever that means, u għek għaw ħafna mistoqsijiet li għet jista' jagħmel. Għandu jkunem app li għanda dil-poter li tgħid min huwa attrajenti u min mhuwiex. Hawnhekk jista' jkun li ħajkun hemm elementi tas-soċjetà li ħajġu marginalizzati b'din tip ta' idea. Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent għalhekk ukoll din is-sistema tar-ranking. Barra minn hekk għaliex ir-ranking kien lej il-bidu ta' Tinder u issa evolvit iktar. Illum il-ġurnata Tinder tuża affarijiet li jgħidlhom machine learning algorithms jew artificial intelligence li skont jiena l-interessi tiegħi, jiġifieri fuq Tinder tista' pereżempju tispeċifika x'mużika tisma, x'affarijiet joġbuk, daw it-tip ta' affarijiet, so għandek il-preferenzi tiegħek. U apparti minn hekk, Tinder ukoll tistudja il-min tillajkja inti, jiġifieri mhux min timmeċċja imma min joġbok. U apparti minn hekk, Tinder ukoll tistudja in-nies li joġbu lilek min joġobhom, jiġifieri on the other side min qed joġobhom. U permezz ta' din l-informazzjoni kollha tifforma sistema ta' groups li l-app turik profili minn daw il-microgroups. Din hija xi ħaġa li jaf tkun tajba għaliex jinnaf forsi jiena bniedem mużikali u ħaturini iktar nies artistiċi u daw it-tip ta' affarijiet, allura tiffaċilita li jiena jkolli match tajba. So il-ħsib minn MJ. Imma fl-istess ħin, Tinder għandhom joqgħdu attenti għaliex b'din it-tip ta' sistema jista' wkoll joħorqu gruppi
like a filter.
Filtering u anke ġifieri affarijiet ħażina ħafna like racial profiling daw it-tip ta' affarijiet. Anke wieħed jista' jimmaġina l-affarijiet li joħorġu minn daw it-tip ta' sistemi. Ġifieri fil-waqt li jkun hemm ideat tajbin, forsi in execution ġieli ma jkunux daqshekk tajbin. Madankollu dejjem jaħdmu biex jimpruvjaw daw it-tip ta' sistemi, imma li qiegħed nipprova nagħmel aċċenna lih u li meta wieħed juża wieħed minn daw l-apps qiegħed jinteraġixxi ma' daw il-mekkaniżmi kollha li forsi ma jkunx aware minnhom.
Ħafna artificial intelligence ta' wara. Il-software biex ikun jista jikkrea partnerships
ekku.
Sort of modellati fuq sistema matematika.
Ekku.
U interessanti kemm taħseb li għandek kontroll inta x'lepp kont ġarek semmen li tazzar inti, li tris inti, ma jaf interessanti ttejt kemm u mbagħad jagħmel affarijiet minn wara. Jekk taħseb tkun taf bihom imma ġoħat bħal fif teknoloġija u nanċi fem hija ħafna iktar ġib iktar aware għal-fatt li jisma behind the scenes qed jiġu daw l-affarijiet kollha li totalment barra mill-kontroll tiegħek.
U għalhekk importanti li nisbħali li ddiżinjajna daw it-tip ta' sistemi dejjem inżommu f'moħħna li għalkemm aħna forsi ġejjin minn ħsieb ta' engineering how can we optimize a system kif ħanamlu sistem aħjar. Din is-sistema ultimately ħadd intuża min-nies u n-nies mhumiex kif qed tgħid inti Rebecca sistemi matematiċi they are more than that u din hija xi ħaġa li soċjetà tagħna għandha bżonn taħseb fuqha fis-snin li ġejjin.
Iva, u anzi napprezza ħafna li qed tgħid ċerti affarijiet għax qed tgħidhom vera b'mod trasparenti l-fatt li speċi you're a creator of apps as well, taf xed tajt. U naħseb li kif jekk kieku kenna najdu intom naħseb ġenerazzjoni li jeċtu ħafna online issa. Forsi żgur ħafna iktar minni. Dil ħajja virtwali qed ngħixu ma qedtejna ngħixu ħajja aħjar.
Għazban għaf jgħalek fjan għan osta sigurta għaf sen sempju jek nbqaw fuq dating apps kif għedna t-satik deb kem trit. U li jettaru għagġost stampa. Ġifiri janka jgħina like il-perception tija jgħif dak li stampa xat nara xat njuhu. Ija ġost xirrit naħseb jgħina mħafna biases jitlu fija, ħafna stereotypes li staniħu. U like kollox online li namment ing virtual iktar iżżid nemmen ma dawk l-affarijiet, ma dawk iħsibijiet li inti ġa għandek. So, jaffi ġaħan għatħos uktar insecure mill-li secure do l-affarijiet.
Ekku, dil-ideja ta' ranking, jekk jiena l-app, miex qetturini ħafna nies, u daw tip ta' affarijiet, għax għandi rank baxxa minn wara l-kwinti. Hemmhekk kif qed tgħid, Mikela, jaffi ġelek tħossok iktar insecure fuqek innifsek. So, kif aħna ħanniżviluppaw teknoloġiji li ħajkunu mindful ta' din il-ħaġa, kif forsi jistgħu anke nies counselors bħal John jagħtu advice jew wens lil nies bħali li niddiżinjaw daw is-sistemi u kif ħan nagħmlu li fis-soċjetà tagħna jkun hemm dak it-tip ta' dialogu.
Jiġifieri anke kwistjonijiet bħal semmejna wkoll f'programmi oħrajn self-esteem u l-value system tal-bniedem tagħna, I mean naħseb hemmhekk xorta hemm ħafna xogħol x'isir. U affarijiet bħal dawn mhux neċessarjament jgħinu inkabru self-esteem jew l-image, għax forsi maħniex qed naraw ir-realtà kompletament kif inhi, u mħabba f'hekk tista' tkun riskju ieħor li inti tiġi affettwata jekk ma tkunx strong biżejjed.
Ekku, forsi hawnhekk wieħed għandu jagħmel punt li edukazzjoni trid fil-verità, ġifieri kieku aħna meta kunna qed nikbru kien hemm element ta' dialogu fuq isma' meta inti tkun qed tinteratta online u qed tagħmel dawn l-affarijiet. Forsi hemm dawn l-affarijiet li inti tista' tagħmel biex tipproteġi lek innifsek, biex l-esperjenza tiegħek tkun iktar pożittiva daw it-tip ta' affarijiet. Anke diskors miftuħ kif qed nagħmlu hawn illum li wieħed jiddiskuti daw it-tip ta' affarijiet. So jekk is-soċjetà tibda tagħmel iktar minn dawn l-affarijiet, daw sistemi jistgħu jsiru iktar pożittivi.
Fil-veri anke eżempju naf l-app Tinder meta tagħmel profil bħala safety measure ma nafx ikadu x'nassumi imma kienet diġà li tivverifika li inti bniedem. And again, this is all artificial intelligence, so
it's a very low bar.
I think it can be hacked some what. Le mo jvera speċi so ha.
Yes. I mean
they try to fight it, I guess.
Actually, I'm like standard. I'm staring at Tinder would tikrea profili fake Tinder stess, ġifieri, biex jinterattaw ma' nies li vera mhux qed ikellmu għam nies biex iżommu għam hemmhekk. Ġifieri wieħed vera jista' jitkellem fuq stejjer li forsi mhumiex pjaċevoli.
Mela jiktar xi wieħed xi ghosted xi wieħed
jiggostjak.
Mela dak huwa fake account tal-profile ta' Tinder.
Eżatt, forsi tikkalma naqa.
U ħaġara li semmejtu tnejli intkom fuq l-edukazzjoni ta' kif we interact, għax ma tistax toħroġ li palissa bil-Malti, ma' l-internet, ma' social apps, ma' dating, ma' l-Facebook and so on, meta nkunu feta zaħira. Naħseb bdejtu, meta bdejtu intom? Għanafx il-lum, naħseb kullħat jibda ta' 10, ta' 12,
fankeżef,
xaħġek.
Jena naħseb kellna l-computer id-dar, meta kelli 4 jew 5. So, very young. Anka l-iskola, kellna computers from a very young age. That being said, ħafna jina nista nippunta għal esperienzi pozittivi ħafna li kelli online. Ġifieri Wikipedia, per eżempju, għalija meta kont Zyrek 13-14 bħala xi ħadd li kif forsi tistgħu tindunaw nħobb niffissa fuq l-affarijiet, naqra fuq l-affarijiet, ħafna affarijiet ġifieri. Kien xi ħaġa parti importanti ħafna mill-iżvilupp tiegħi li jiena stajt naqbad u jekk irrid infittex fuq. Ma nafx, Proton minn xi xini mamula, stajt infittixha minn YouTube ukoll ammont vast ta' kontenut kemm educational u kemm forsi ta' mużika. U given li Malta aħna forsi in the early 2000s konna iktar maqtuwajn milli aħna l-lum, ninsab ċert illi ma konċin kun l-personalijin l-lum, nistudja li nistudjajin l-lum minnajr ma kelli aċċess l-internet.
U puntiħor li joħroġ minn dak kollu l-edukazzjoni vera li nagħmlu modules fis-sekondarja jew ma nafx forsi jibdew il-primarja llum li nagħlmu tfal kif nużaw l-internet and we can use it safely and so on. Però hemm aspett tal-internet, isu the dark side forsi, kif ikun hawn edukazzjoni fuq the safety measures, kif inti tista' tuża l-internet jekk qed tagħmel profile, jekk qed titċattja ma xi ħadd u ħadd iltaqa' miegħu. Jina namel appellaw, per eżempju, anka kif semmejt int qabel li meta tmorru, pala nisa tmorru tiltaqgħu ma' xi ħadd tal-ewwel darba tajjeb li jkollok klikka semmejt int Mikela. Però fl-edukazzjoni hemm area interessanti ħafna fejn tista' jew nistgħu nitkellmu maż-żgħażagħ fuq iktar fuq safety. Safety ta' meta tiltaqa' ma' persuna, safety meta qed tagħti l-informazzjoni personali tiegħek, safety meta tibgħat email. Jiġri affarijiet how to use mhux informazzjoni biss fuq l-internet, però how to use it safely. Ma nafx kellkom xi ħaġa hekk xi modjulek fl-iskola, fl-iskejjel jew qabel. Is-sixth form forsi ma nafx.
Qatt ma kellna such fuq. Like li kollok ok iktar minn l-eżempju naf cyberbullying, how to prevent it affarijiet jekk f'każijiet fejn actually huma aktar speċa jidru iktar għandna jekk affarijiet anka il-jargon li jintuż online għal xi ħadd li ma jifhimx bħali. I'm signing all okay għax ovvja x'inkellem ma x'ħajt ikkaċċess għas-sajt imma at the end of day. Ma qas naħseb qed inkun naf l-ammont ta' data li qed joħodli personali minn ma. Ma nafx, ma I'm not knowledgeable biżejjed.
Forsi ġejja jidinna ftit fuq id-data. X'taħseb fuq id-data li kollu li sites bħal daw, platforms bħal daw jiġbru fuqna?
Fem, llum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea, għax aħna nifformaw parti minna, ħadmet ħafna fl-aħħar sentej biex timmitiga daw ir-realtajiet, ġifieri wara dil-episode li forsi kulħadd sema bih ta' Cambridge Analytica u daw tip ta' affarijiet u d-data li bdiet tuża Facebook u tbieħ Facebook. Illum il-ġurnata meta inti tidħol f'website, il-website issaqsik x'tista' tagħmel bil-cookies u d-data tiegħek. Ġifieri x'inhu ma cookies, dan huma data, metadata, ġifieri data fuq il-computer tiegħek illi il-website tiġbor waħda illi kieku inti just by using it, ġifieri tiġbor dat data u tissejvjah biex inti tkun tista' tuża l-website. Issa illum il-ġurnata ħabba il-GDPR ħabba liġijiet li għamlet l-Unjoni Ewropea, meta inti tidħol f'website titla isa kaxxa u tgħidlek inti x'tis sort of what do you consent to li inti d-data tiegħek kif jintuża u x'data jgħid tieħed. Jiġri diġà qed isiru passi l quddiem. U milli nisma' wkoll ġifieri ta' affarijiet li qed jiġu żviluppati wkoll hemm ħafna nies qed jinkwetaw u jaħsbu fuq kif din is-sistema tista' ssir aħjar, jiġifieri anke smajt sistemi fejn tiqsu pereżempju jkollok AI buddy tiegħek fuq il-computer tiegħek, u su dajja qed ikellmek isma' u hekk ħanatu d-data ta' alright miegħek jekk nagħtu d-data, ġifieri hawn ħafna nies li qegħdin jaħsbu fuqha, imma u importanti wkoll li n-nies hemm barra jaħsbu fuqha għaliex mhux just nies bħali, kulħadd għandu d-data u kulħadd irid ikun aware.
Dilej għaj baddi oġbitni, naħseb nitħajjar.
I viva.
Mbagħad tgħid li jien dwar il-programm fejn niftit fejn ġib dilej għaj baddi.
Għada mill-instan fejn, għada idea ta' wieħed riċerkatur Lex Friedman minn MIT, ġifieri. Għada ma tistix imma qed jaħsbu fuq.
I think it's idea brillanti tajjeb. Jena, fem, di li tal-edukazzjoni tajba u naħseb li importanti li semmejnija. Issa, jekk ikun nagħmlu comparison bdej bej esperjenzi li kellkom meta ltqajtu ma' persuna ġdida u f'kien kuntest ta' party, kien kuntest ta' bar, kien kuntest tal-università xi klassi ma nafx. U biżavi l-esperjenza tagħkom meta ltqajtu ma' partner online. Comparison.
Is it not a bit like it? Ovvjament ħafna subjective ġifieri skont il-karattru tal-persuna. Biss fil-każ tiegħi personali ovvjament jibgħu ħfef li one qed nara l-persuna qudiemi so hi aktar faċli like anke social cues, like ħafna non-verbs li persuna tikkomunika miegħek. Għalija jtejni iktar biex naqba' skabtu jekk noġbok toġobniex tagħmel ħfef l-interaction tal-bidu. Even verta wkoll I guess online u but just tara xoġbok, imma, again, differenti kikum tara online. Like, fil-verta mba xieġdi.
U l-gut feeling, hard. Ġiċi l-kindi.
L-gut feeling għu tukol tkun aħjar ħafna ktaron fil-verta mill-li online. Imma mba ta' jgħess anka karazzo, xe kinti online il-persona mxaj tuġbok kifajt jiri jinter ġiċi miħak. Faċimenti għaf, again, you like, you put a stop to it, whereas forsi in real life, jaf jisibana iktar skom dal-bicċa biex tuqqaf. So jaf jisna iktar komplikazzjoni tek, ma fil-fema tijaj anka iktar ħafifa biex tkompli konverzazzjoni, biex tqabat l-interess, jinnaf anka biex tiftijem biex tmur ximkien, ija koll ġaħfefa ġadin ximkien barra, kan tqajt mew barra, so biex jisib likes and dislikes. Sort of ħfef, sort of leħ, I guess, mbaz online jek ikollok daw dating apps, jek ikollok il-categories, jek ikollok ħafna mimlijin, u kol ħad iġik ħafif għax ħad kontaf xieħob il-persuna u tsa tibda konverzazzjoni minn hemm. Imma, titfalek ħafna iktar, online għandek ħafna iktar ħin xie titfa fuq il-persuna biex tiskob, biex tkontaf iktar fuq u. Ma tkun jgħet il-ġenet normali jgħfef biex ħafifa ma tiegħen.
U l-imkienet komda pal-esperienza iktar li ħassejtek komda ġifieri online ħassejtek iktar forsi. Stajt.
Online li tista' iktar forsi bil-mod kif titkellem sens tagħhom aktar konfidenti iktar faċli biex tgħid ċertu kliem meta fil-verità jkun taqgħu mal-persuna ftaqgħu iktar lura jew tkun iktar mistħi. Imma jiena lex tan preferi in real life sin taqgħu mal-persuna ġo bar, jew ġo klub, wherever, ġo università. Ja, ħfef.
Yes, yes. Thank you. Michaela, Jake, intix.
Il-comparison di, għaj. Ma nafx jgħan għasab l-unika insight ta' dat-tip li għandi u li metalt għajt ma xaħat fil-kontesta dating app kienem miktar forsi mindset ta' no commitment u daw tip ta' affarijiet naħseb minn natura tal-app ġifiri. So, għandik il-ħagġa kinti palissa interessat f'dawk it-tip ta' situazzjonijiet li huma no commitment, li huma forsi of a shorter time span u daw it-tip ta' affarijiet. Ma forsi sort of making use of dating apps hija xi ħaġa tajba għalik f'dak l-istadju f'ħajtek. Minna allura l-esperjenzi tiegħi barra minn dating apps kienu iktar ta' commitment u ta' long term u daw it-tip ta' affarijiet. So forsi hemmhekk wieħed irid ikun attent ta' xi xtieq minn dal-istadju tal-ħajja li qiegħed fih. Huwa importanti wkoll li wieħed isemmi li apparti Tinder u daw dating apps hemm ukoll kultura fuq social media apps oħrajn bħal Instagram. Din l-idea ta' DMing u hekk li forsi ma semmejniex, imma anke dik hija xi ħaġa differenti wkoll, jiġifieri għandna ħafna options illum il-ġurnata.
Interessanti, naħseb informazzjoni li żgur ħafna mis-semmija tagħna ħajsibu xi ħaġa rilevanti għalihom. I mean the virtual life that we're living. Infatti titlu tal-programm kien speċi sieħeb f'dilira digitali tagħna li issa saret parti minn ħajjitna. I mean u minn età kif semmejtu intom inti semmejt 4 kellek 4 snin meta bdejt.
L-internet. Mux Tinder, guys. Le, għarre. Ma kienx jessi Tinder. Nata kelli forjen.
Ma bdejx tuża. Pero, I mean, il-fat li tistaw taslu, tapprezzaw the variance, differenza bej tamel dat-tip ta' connections man-nis online, u tagħmel connections ma' nies fir-realtà. Niftakar jiena storja żgħira Michela hekk iltqajt magħha. Konna jien kont mort naħdem Costa Cafe biex nagħmel xi xogħol insomma, biex inkunu equal għal kulħadd. U oġobni x'kienet tagħmel, I could actually see. And I speċi waqaf tittilha proset dat-tip ta' xogħol, għax ovvjament fil-linja tiegħi fil-fakultà tal-ambjent mibni, I mean imdorrija nara xogħol tal-istudenti design and so on. U qittilha proset, qittilha titħajjar tagħmel xi ħaġa żgħira għal dal insomma proġett li kellna dak iż-żmien. U minna u bdejna nitkellmu. Mbagħad introduċiċni l-ħbib tagħha li kellha magħha insomma hemmhekk ukoll qed jistudjaw u qed jagħmlu xogħolhom. U kienet connection li għamilna in just a cafe, ġifieri, it was something really simple.
U li medina wara.
Eżatt, fast forward a couple of weeks or months, insomma, it's been now a couple of months. U bqajna insomma nitkellmu. Anyway, jiena ferħana ħafna ġejtu grazzi tal-istedina, ħadd gost ħafna, ġifieri spjegajtu ċerti affarijiet li naħseb żgur kienu interessanti għal ħafna nies. Jien ikolli nagħlaq hawnhekk, ġifieri nagħmel ftit avviżi l-ewwel ħaġa fuq il-programm tagħna li kif semmejtilkom qabel jixxandar nhar it-tlieta fil-ħamsa u il-ħamis fit-tlieta ta' wara nofsinhar. Messaġġ ukoll li tajt fil-bidu tal-programm fuq il-counseling unit li Dr. John Camilleri tiħossib, sfortunatament ma setax tkun magħna llum, però nixtieq ukoll nagħmel messaġġ żgħir biex għal min qed jismana llum forsi studenti jew anka staff members tal-Università ta' Malta li forsi jridu jiġu kuntatt mal-counseling unit hemm numru 2340-3988 li tistgħu tingħaqdu mal-unit. Jien ukoll nagħmel messaġġ żgħir għal YWCA u NGO li jaħdem ħafna n-nisa. Jekk tridu tagħmlu kuntatt mal-YWCA tistgħu iċċemplu fuq 9960-4502 u jekk finalment kunu tridu tagħmlu kuntatt ma' Natnej miegħu ma' Joan għaw email ukoll tistgħu tużaw li huwa vjaġġ.mara@gmail.com. Grazzi talli kontu magħna u narawkom il-ġimgħa li jmiss.